Xifaniso xa kaye, norho wa hosi. Genesa ku avanyisa ka 41, ndimana ya 1 ku ya ka 41. Kutani hosi ya Egipta avani norho. U vonile tihomu to nona etlhelweni ra nambu. Tihomu ta nkombo to ondra tihuma enambyeni kutani ti dya tihomu ta nkombo to nona. Ku hava loyi a byeleke hosi nhlamuselo ya norho lowu. Kutani malandra ya hosi ya byele hosi hi Yosefa. Hosi yi lerise ku humesa Yosefa ekhotsweni. Yosefa a byela hosi nhlamuselo ya norho wa yena a ku, Xikwembu xi hlavuterile eka wena leswi xi nga ta swi endla. Ku ta va ni malembe ya nkombo ya ndralo ni ntshovelo wa kahle eEgipta. Endzhaku ka sweswo, ku ta va na malembe ya nkombo ya dyandra. Langutani wanuna wa vutlhari loyi a hoxiweke enandrwini etikweni ra Egipta. Wanuna loyi na vapfuni vatsongo a va hlengeleti swakudya emalembe lawo ya nkombo ya ntshovelo wa kahle na ku swi hlayisela malembe ya nkombo ya ndralo. Hosi yi vonile leswaku moya wa Xikwembu a wu ri eka Yosefa, u n'wi veke ku va mulanguteri wa nawu wa tiko ra Egipta.